Jena Tony Santu nil-qakom għal programmi uħor fis-sensiela ta' Mużika 21 hawnhekk fuq Campus FM. Dan il-programmi xandar kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar, nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Sejaħ sejjes minn Malta tas-seklu 21 u llum il-programm se niftħuh b'din is-silta ta' Bruce Samuel.
To handle, you're the master of a wicked love, baby. You can turn it on just when you like. You burn me up inside. Take me.
I thought I'd never let you go, but now I know. Good things take time. Good things take time. Good things take time.
Things Take Time, il-kanzunetta ta' Bruce Sammut, huwa kantant jien qatt ma smajt bih tal-qasider li qabel, u allura imur u bixxira mal-ġodda tal-din is-sena tal-2022 u joqgħod sew anke biex niftħu l-edizzjoni tal-programm tal-lum ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus FM. Illum minix sendok ilkom ħafna diski Maltin ġodda, sendok ilkom biss wahda oħra, għalfatt illi it-tieni u t-tielet parti tal-programm illum huma xi ftit itwal milli ikunu s-soltu. Illum xtaqt nagħti ħarsa lejn materjal bil-mod ta' Mużika 21 ta' żewġ mużiċisti illi ħallewna aktar kmini dan ix-xahar jew ftit tal-ġranet ilu skont meta qed tisimgħu dan il-programm jekkux l-ewwel darba meta xandar it-tnejn f'nofsinhar jonkella il-ħamis fis-sitta ta' flaxija. Insomma, dwar hekk ngħidilkom aktar tard. Ħalli nisimgħu mela t-tieni silta li għandi llum hija mingħand kantant ieħor li qed ma smajt bih qabel issa huwa Warren Scambry. Tiegħu jisimha Heartbeat.
Just like a sweet lullaby, I used to fear the comfort of your smile. You were my shiny light, and I teach over weren't my past, cause it has faded out too fast. I hope that you will stay, but that even monster's taking you away. There was no point in praying when you left, I lost the touch, feeling so sad missing you so much. The sun in the sky, you were part of me. You were star shining bright, close to my heartbeat. I can feel you in the air, oh what loved me, I swear. You were star shining bright, close to my heartbeat. Can't help but thinking about told you your dreams and why my dreams are coming true. I miss your kind embrace. Like this is mystery, feels that only can ease the pain. I wish that you were here. What I would do to have you near. Near, near, yeah. The sun and the sky, you will fight with me. You will start shining bright, close to my heartbeat. I can feel you in the air, all around me, I swear. You will start shining bright, close to my heartbeat. Shining bright, close to my heartbeat. The sun in the sky, you will find of me. You will start shining bright, close to my heartbeat. I can feel you in the air, all around me, I swear. You will start shining bright, close to my heartbeat.
Heartbeat back na la minant Warren Schembri. U l-ewwel parti tal-programm se nagħlqu hawnhekk għax kif għattilkom anke fl-introduzzjoni xtaqt illi nifoka fuq żewġ mużiċisti illi ħallewna matul ix-xahar ta' frar. U jekk segu l-aħbarijiet biss ċert li tafu min huma dawn it-tnejn illi qed nirreferi għalihom. Issa nibdew f'din it-tieni parti billi bħalma nagħmlu dejjem ngħidu x'inhi t-tema tal-programm tal-lum. L-lum hija tislima lil Chris Scicluna fil-kuntest ta' Mużika 21. X'i fisser dan? Chris Scicluna li nam ftit tal-ġranna tiegħu propju fit-18 ta' frar ta' l-2022. Dakinhar li kienet qed tiġi preżentata l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Malta Eurovision Song Contest. Mhux se nitkellmu dwar il-Eurovision Song Contest u wisqanqas dwar il-Malta Eurovision Song Contest. E naturalment Chris flimkien mal-mara tiegħu Moira huma magħrufa l-aktar assem tagħhom f'dan il-konkors annwali lura mill-bidu ta' snin design meta kienu rrappreżentaw lill-Malta. Tantu hekk li kull tislima lil-Chris meta ħallina kienet talludi kważi esklusivament għal dan il-perjodu fil-karriera tiegħu, forsi l-aktar għal-ħidma tiegħu mix-xena tal-mużika rock f'Malta qabel dan żmien il-Getting Closer pereżempju. Dan però dejjem kien fil-kuntest ta' dak x'wassal biex jusem fil-Eurovision Song Contest. Iżda kif jixraq fil-programm ta' Mużika 21 fejn nisimgħu ħsejjes minn Malta s-seklu 21, tajjeb niftakru u nisimgħu wkoll recordings aktar riċenti ta' Chris Scicluna.
Cross my mind, just got to know what you're thinking. So clear for all those writings on the wall. Get it all, the pieces of your puzzle. Everything makes no sense after all. I know it's tough, I know it's real. I'm not the only one. At times we're high, others low. Only story told you know. La 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 la. Thinking. So clear for all those writings on the wall. cross my heart and hope to die, I'm listening. Everything makes no sense after all. I know it's tough, I know it's real, I'm not the only one. At times we're high, others low, only story told, you know. Na 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 na.
What you're thinking, Mick, mela, il-kanzunetta illi Chris Cicluna kiteb ma' Moira Suffrage u illi smajna Mick il-verżjoni ta' radio edit ta' mill-2015 din maħuda mill-album ta'hom 19 Nights and a Monday illi kien ħareġ is-sena ta' qabel fl-2014. Dwar dan l-album san kellimkom minn hawn u ftit ieħor li mhuwiex l-album tal-lum. Imma hawnhekk fid-din il-parti ta' programm xtaqt li nisimgħu xi siltiet mir-repertorju ta' Chris u Moira minn bejn wieħed uħor mill-2004 u anke sa madwar l-2014 u madwar matul dawk l-għaxar snin allura qed nitkellmu primarjament dwar ix-xogħol tagħhom mal-grupp tagħhom stess li jismu Crave. Ħan nisimgħu allura issa silta oħra anke minn dan l-album 90 Nights and the Monday ta' l-2014 qabel induru għal-materjal ta' l-2004 minnant Chris u Moira jew ossija minnant il-Crave din hija Flight 170.
Yeah.
Flight 170 kif kienet remastered fl-2014 minn recording li wieħed jassumi sar anke qabel u Chris u Moira hawnhekk qegħdin nisimgħuhom allura mal-grupp Crave u nerġgħu niġu lura għal dak l-album 90 Nights and a Monday mill-2014 minn hawn ftit ieħor qabel xtaqt insemmakom żewġ siltiet minn dak li kien l-ewwel album ta' dan il-grupp Crave. Ma Chris u Moira, il-Moon Men hija l-ewwel silta li se nisimgħu mill-album tagħhom Uncivilized. Su Moira fl-mkien ma' l-komplement tal-grupp Crave hemmhekk mill-album tagħhom Uncivilized mill-2004 is-silta nismajna jisimha Moon Men. Hekk waqt il-programm ta' Mużika 21 illum qegħdin infakru lil Chris Cicluna billi niċċelebraw anke il-mużika tiegħu mis-seklu 21 u mhux sew li naraw li dan ikun iffossilizzat ma' l-partiċipazzjoni fil-Eurovision Song Contest kif seħ. Kważi 30 sena ilu issa. Allora ħalli nisimgħu silta oħra mill-2004 minn dan l-album Uncivilized, din jisimha No Turning Back. Rixxiduna Moira Stafraġu l-komplement tal-grupp Grave mill-album tagħhom Uncivilized u silta l-ismajna mek jisma No Turning Back. Uħan irġan dura allura għal-dak l-album li semmejtilkom aktar kmini jissa li jismu 90 Nights and the Monday u najdilkom id-dritt meta ħareġ dal-album. Kont ħsibt li Chris u Moira kienu sa jkomplu jtun anka aktar minn dan it-tip ta' materjali, ma' għalxi raġuni oħra, ma' nafxinina għajdilkom id-dritt, ma' kienx hemm aktar. Ħallini nisimgħu ż-żewġ siltiet. L-ewwel waħda illi għażilt minn dan l-album, 90 Nights and the Monday, għall-programm tal-lum ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM, hija din, Filtering My Tears.
Don't lag
Filtering My Tears emmek, Chris Moira mill-album ta' Home 90 Nights and the Monday li ħarġu flimkien mal-grupp ta' Home Crave fl-2014 u ħandu ilkom silta oħra ta' naħar minn dan l-album qabel ngħaddu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna llum. Qabel induq ilkom din is-silta tajb ngħidilkom illi Uncivilized mill-2014 tistgħu tixtruh minn fuq l-Apple Music fil-waqt illi jekk tixtuq tisimgħu 90 Nights and the Monday tistgħu tagħmlu dan anka permezz ta' Spotify. Il-links għal dan bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com, jitmorru fuq tonysan.com isibu anka aktar dettalji dwar dak kollu illi jkun għaddej f'kull edizzjoni tal-programm ta' Mużika 21 u sibu wkoll naturalment il-poddati tiegħi ta' Mużika mod ieħor. U mela allura biex nagħlqu din il-parti mill-ġdid mill-album 90 Nights and the Monday mill-2014, Chris Moira flimkien mal-grupp Crave. Then he Ms. Duray.
Your absence is invading me. Your bright eyes keep staring at my face. Your photo lies misplaced. All your things lie around on the floorbed of my heart. Shadow trails, perfume scent. Your soul alive, your spirit alive.
Miss everything.
Usulta Miss Doreen mill-album Nighty Nights and the Monday ta' Chris Moira fl-imkien mal-Group Crave iġibna fit-tmiem din it-tieni parti tal-program tal-lum ta' Muzika 21 fejn tajna tislima xira minn jiena lil-Chris Xikluna il-ħallina fit-18 ta' frar ta' din is-sena l-2022 un flox majna is-soltu kantalina dwar il-Eurovision u mhux Eurovision tal-ħanqas smajna kem verament hawnhekk Chris Xikluna kien anke mużiċist, kantant, kantawtur relevanti tassew fix-xena tal-mużika alternativa f'Malta. Anka matul dan is-seklu, seklu 21. U hekk ngħaddu għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna tal-lum, naturalment bħalma nagħmlu fl-edizzjoni ta' kull ġimgħa ta' Mużika 21 għandna album u l-album tal-lum huwa l-aħħar xogħol rekordjat ta' Charles Gunn magħruf bħala City. L-album Talking ħareġ fl-2020 kif faqgħet il-pandemija tal-COVID. U minħabba f'hekk dan l-album kważi kważi nista' ngħidu ntelef f'ċertu sens, fis-sens li ma kienx hemm xi kunċerti jew nkella tnedija kbira jew deriet fuq it-television u hekk biex niċċelebraw. Talking fih ħames siltiet li huma kollha kompożizzjonijiet ta' Charles Gunn illi jinterpretom u stess fuq drums u l-vibes u l-perkussjoni oħra, flimkien ma' Dominic Gallia illi jakkumpanjah fuq il-pjanu, il-keyboards u anke il-melodika. Illum se nisimgħu tliet siltiet minnu dan anka biex fl-istess waqt infakru lil-Charles Gunn magħruf aħjar bħala City illi miet fit-19 ta' frar ta' l-2022. U l-ewwel silta illi għażilt mill-album tiegħu Talking mill-2020 hija din Natural High. Natural High emek mill-album Talking ta' Charles Gatt u edin nfakru l-sit il-lum b-mod illi mil-ġdid norbtu ma' muzika 21 maħniex edin immorru għal xi recordings tal-jazz hemm diversi illi saru anka matul ħarparti tas-seklu 20 mis-siti imma qed niffukaw propju fuq dan l-album, l-album mill-2020 illi ħareġ Charles Gatt illi jismu Talking. U għan nisimaw sil-tora minnu, għonek, kumpanijat, infakarkom minn Dominic Gallia, Charles Gatt għonek, bis-silta kompozizjoni tiegħu Eastern Sunset. Eastern Sunset mill-album Talking ta' Charles Gatt, il-mużika ta' Charles Gatt, u s-siti għonekka jikollabora ma' Dominic Gallia bi l-istrumenti kollha tal-perkussjoni, inkluż il-vibes u l-kompożizzjonijiet u ma' ta' Charles Gatt fil-waqt li Dominic Gallia jakkumpanja fuq il-pjanu ta' stiri oħra. Kif anka tistgħu tisimgħu mhux biss minn din is-silta li għandna kemm smajn issa Easter Sun, imma anke minn ta' qabilha li kif għadtilkom jisimha Natural High. U biex nara, xtaqti li ndoqilkom is-silta illi tagħti isimha lil dan l-album Talking il ħareġ fl-2020 fuq il-ditta tad-diski ta' Dominic Gallia li hija l-Heritage Records, din hija kollaborazzjoni tiegħu flimkien ma' ħuh Lito, dan huwa fil-fatt huwa rrekordjar fl-studio ta' Lito Gallia. U Talking hija s-silta li satara il-programm tagħna tal-lum ta' Mużika 20 mill-album ta' Charles Gatt. Mill-2020. Thank you. U bis ta' Talking mill-album li ġib l-istess isem ta' Charles Gatt illi sibuh ukoll anke permezz ta' Spotify, aħna ġiena fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony San. Din hija siegħa ta' ħsies minn Malta li nisimgħu hawnhekk fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, jiena nfakkarkom illi d-dettalji u l-kuntatt huma primarjament permezz tal-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonysan.com u Samer Journal ta' darb'oħra fl-istess post u fl-istess ħin. Jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.